Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nuncijus Ukrainoje, arkivyskupas Kulbokas, nuotoliniu būdu dalyvavęs Rėminio mieste vykstančiame Italijos bažnyčios politikos ir kultūros veikėjų susitikime, pasakojo apie viltį teikiančius paprastų žmonių solidarumo gestus karo sąlygomis. Rugpjūčio 23-ąją buvo minimos Molotovo-Ribbentropo pakto 85-osios metinės. Pompėjų rožinio Marijos šventovėje buvo meldžiamasi už taiką. Pagalba kenčiančiai bažnyčiai remia Šventosios Žemės katalikų šeimas. Tikėjimo mokymo dikasterijos sprendimas dėl šventovės Ispanijoje. Pasirengimai popiežiaus vizitui Singapūre.
Jei norite taikos, ruoškite taiką. Rėminio tautų draugystės mitinge vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje nuotoliniu būdu per internetą dalyvavo arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, apaštalinis nuncijus Kyjive, kuris prisimindamas Rusijos invazijos pradžią pabrėžė daugybę solidarumo gestų, padedančių žvelgti į ateitį su pasitikėjimu. Gerumo gestai karo kontekste tampa herojiškais gestais, gailestingumo vaisiais. Būtent juos Rėminio mieste šiomis dienomis vykstančio susitikimo metu mini arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Apskritojo stalo diskusijoje, jei norite taikos, ruoškite taiką, gausiai susirinkusi auditorija klausėsi per vaizdo konferenciją transliuoto pasakojimo. Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas prisimena vienos ukrainietės dosnumą, kuri padedama daugelio pažįstamų, pristatė į šalį 60 milijonų dolerių vertės pagalbą. Arkivyskupas taip pat pasakojo apie vieną vyrą, kuris padėjo pabėgti 280 žmonių. Nuncijus taip pat prisiminė 800 žmonių evakuotų iš Mariupolio vienos protestantų parapijos ryšto dėka. Dėl šios priežasties, pabrėžė arkivyskupas, dedu viltis į pilietinę visuomenę, kuri priima iššūkius į širdį ir turi daugiausia galimybių būti ryštinga. Pasak nuncijaus, būtent pilietinė visuomenė geba anksčiau suvokti tam tikrų situacijų pavojingumą. Buvo ženklų, kad kažkas negerai, tačiau ir aš neįvertinau tam tikrų procesų eigos. Gyvenimas mus moko, kad susidūrus su milžiniškais iššūkiais ir pastangos turi būti milžiniškos. Man susidarė įspūdis, kad žmonės labiau nei institucijos geba išvelgti artėjančias nepaprastąsias situacijas. Diskusijoje taip pat kalbėjo Oleksandra Matvičiuk, Ukrainos teisininkė, Kyjive įsikūrusios pilietinių teisių organizacijos Pilietinių laisvių centras, kuri 2022 metais buvo apdovanota Nobelio taikos premija, vadovė. Jaudinantis buvo Lali Lipartelianė ir Anastasijos Zolotovos, Ukrainos nevyriausybinės organizacijos EMAUS, dalyvavusios evakuojant neįgaliuosius, vadovių pasakojimai. Abi prisiminė patirtą susvetimėjimo jausmą, bet taip pat ir radikalų taip Kristui stiprybę, į kurią reikia įsikipti, kad vis dar būtų galima tikėtis taikos rytojaus.
Rugpjūčio 23 dieną sukako 85 metai nuo Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo. Kasmet šią dieną Europoje minima totalitarinių režimų aukų atminimo diena. Šią progą Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Vera Jurova ir už teisingumą bei už lygybę atsakingi komisijos nariai Didier Reindersas ir Elena Dalli paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame rašoma. 1939 m. rugpjūčio 23 dieną Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasirašė Molotovo-Ribbentropo paktą ir taip sudarė sąlygas nacių ir sovietų okupacijai visoje Europoje. Praėjus 85 metams atsimename ir pagerbėme tuos, kurie tapo totalitarinių režimų aukomis visame pasaulyje. Drąsiems vyrams ir moterims, rizikavusiems gyvybėmis ir paukojusiems gyvybės kovoje su despotiškomis jėgomis, taip pat tiems, kurie ir šiandien priešinasi tokiems režimams. Labai svarbu išsaugoti istorinę atmintį ir prisiminti totalitarinių nusikaltimų baisumus, kad galėtume išgydyti praeities žaizdas ir užtikrinti, kad tai nesikartotų. Pareiškime taip pat rašoma, kad demokratija nėra savaime tvari vertybė, ją reikia nuolat puoselėti. Dabartiniais laikais matome, kaip ją kėsinasi jėgos, norinčios pažeisti mūsų vertybių struktūrą. Prie pat mūsų sienų vyksta brutali agresija prieš Ukrainą. Pareiškime, minimi ir gegužės mėnesį vykę Europos parlamento rinkimai, per kuriuos europiečiai savo išrinktiems atstovams suteikė aiškų mandatą toliau ginti pagrindinės vertybės, kuriomis buvo sukurta Europos Sąjunga. Tik sustiprindami mūsų vienybę ir tarpusavio pagarbą, turėdami aiškę istorijos ir ateities viziją, galime toliau ginti demokratiją, teisinę valstybę, taiką ir laisvę, kurios yra Europos Sąjungos pagrindas, rašoma totalitarinių režimų aukų atminimo dienos proga paskelbtame Europos komisijos pareiškime. Penktadienį, rugpjūčio 23 dieną, Italijoje šiomis dienomis besilankantis Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas kardinolas Pier Battista Pizzaballa garsiojoje Pompėjų rožinio Dievo motinos šventovėje aukojo mišes už taiką šventojoje žemėje ir visame pasaulyje. Kartu su patriarchu koncelebravo Šventosios žemės pranciškonų kustodijos vadovas tėvas Francesco Patonas ir keletas kartu atvykusių šventojoje žemėje tarnaujančių pranciškonų. Malda Pompėjų rožinio Dievo motinos šventovėje yra dalis maldos susitikimų ciklo, kurio tema 122 psalmės eilutė – Melskite taikos Jeruzalei. Penktadienio rytą kardinolas ir pranciškonų delegacija susitiko su popiežiaus atstovu Pompėjų šventovėje vyskupu Tomazo Kaputo. 11 valandą prie Pompėjų bazilikos didžiojo altoriaus prasidėjo kardinolo vadovaujamos mišios už taiką. Popiežiaus paskirtasis Pompėjų bazilikos prelatas vyskupas Kaputo jau prieš kelias dienas, pranešdamas apie Jeruzalės patriarcho ir Šventosios žemės pranciškonų kustodijos delegacijos atvykimą, prašė vietos tikinčiųjų ir šventovę lankančių piligrimų prisijungti prie maldos už taiką, prašyti Dievo motinos ir Pompėjų šventovės įkūrėjo palaimintojo Bartolo Longo užtarimo, kad greičiau sulauktų taikos Šventosios žemės ir visų dėl karo kenčiančių šalių gyventojai. Didžiausia spalio 7 dieną prasidėjusio dabartinio karo sukelta problema yra visiškai sugriautas izraeliečių ir palestiniečių tarpusavio pasitikėjimas, sakė Jeruzalės lotynų patriarcho vikaras, atsakingas už sielovadą Palestinoje, vyskupas Williamas Šomali, priimdamas organizacijos pagalbą kenčiančiai bažnyčiai delegaciją. Vienas pagrindinių vakarų krante gyvenančių palestiniečių, tarp jų ir krikščionių, šeimų pragyvenimo šaltinių buvo darbas Izraelio teritorijoje. Dabar leidimai įvažiuoti į Izraelį drastiškai apriboti. Prieš praėjusių metų spalio 7 dieną įvykdyta Hamas ataka, leidimus įvažiuoti į Izraelį turėjo 160 tūkstančių palestiniečių. Dabar leidimus turi tik apie 8 tūkstančiai. Vakarų kranto gyventojai manė, kad apribojimai truks porą mėnesių ir tada leidimai vėl bus išduodami, nes juk Izraelio ekonominiai sistemai reikia darbininkų. Tačiau palestiniečiai leidimų negauna, o Izraelis pradėjo įsileisti daugiau imigrantų iš kitų šalių. Rimčiausia dabartinio karo sukelta problema yra sugriautas izraeliečių ir palestiniečių tarpusavio pasitikėjimas. Dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų žmonės nori emigruoti. Dėl to, norint išsaugoti krikščionių bendruomenės Jėzaus gimtojoje žemėje, reikia suteikti joms paramą su viltimi, kad dabartinė krizė greitai baigsis. Pagalba kenčiančiai bažnyčiai jau nuo praėjusių metų remia mažąją Gazos katalikų bendruomenę. Dabar intensyvinama parama ir vakarų kranto krikščionims. Šiuo metu parama teikiama daugiau kaip 600 šeimų, parūpinama joms maisto, apmokamos komunalinės paslaugos, teikiama medicininė pagalba, taip pat remiamos katalikų mokyklos ir sveikatos apsaugos institucijos. Tikėjimo mokymo dikasterija duoda sutikimą, kad Čanda Vilos šventovė Ispanijoje, turinti turtingą paprastumo ir didelio pamaldumo istoriją, ir toliau galėtų būti vidinės ramybės, paguodos ir atsivertimo vieta. Taip prašo tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas laiške, kuriuo, gavęs popiežiaus pritarimą, atsako į Ispanijos Meridos arkivyskupo Jose Rodrigueso Carvalho prašymą pateikti oficialią bažnyčios poziciją dėl pamaldumo tradicijos, susiformavusios jo vyskupijos Čandavilos vietovėje, kurioje 1945 metais dviem merginoms, kaip jos teigia, apsireiškusi švenčiausioji mergelė Marija. Pamaldumas į sopulingąją Dievo motiną atsirado antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai dvi mergaitės, 10-metė Marcelina Barozo Exposito ir 17-metė Afra Brigido Blanco, toje pačioje vietoje, bet skirtingu metu, regėjusios švenčiausiąją mergelę Mariją. Po tariamų regėjimų abi mergaitės gyveno santūrų gyvenimą, pasišventusios artimo meilės darbams, rūpinosi ligoniais, seneliais ir našlaičiais, taip perduodamos kenčiantiesiems paguodą, kurią jos pačios gavusios iš mergelės Marijos. Pagal gegužės 17 dieną tikėjimo mokymo dikasterijos paskelbtas naujas tariamų ant gamtinių reiškinių vertinimo normas, ištyrusi atvejį dikasterija gali paskelbti nihil obstat išvadą, kuri reiškia, kad nors nepatvirtinamas privačių dvasinių patirčių tikrumas, skelbiama, kad bažnyčia neprieštarauja jų pagrindu susiformavusiam pamaldumui.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rugsėjo 2-ąją popiežius Pranciškus leisėsi ilgiausiai iki šiol apaštalinė kelionė, kurios metu aplankys tolimus pietryčių Azijos ir Okeanijos kraštus. Indonezija, Papua Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą. Katalikų bendruomenės šiuose kraštuose dalyjasi įvairiomis žiniomis apie pasirengimus popiežiaus vizitui. Šį kartą iš arčiau žvelgiame į Singapūro, miesto valstybės, tarptautinės prekybos ir globalaus finansų centro arkivyskupijos naujienas. Popiežiaus vizitui skirtoje interneto svetainėje pateikiamą informaciją galima skirstyti į dvi kategorijas. Viena žinių dalis skirta katalikams, kurie rengiasi dalyvauti susitikimuose su popiežiumi. Kita žinių dalis skirta tiems, kurie susidomėjo ne vien popiežiaus vizitu, bet ir pačiu katalikų tikėjimu bei Singapūro arkivyskupijos gyvenimu. Krikščionybė Singapūre yra jauna. Krikščionis, trečdalis iš jų yra katalikai, sudaro maždaug penktadalį populiacijos. Daugeliu atveju tai yra pirmojo evangelijos skelbimo ir priėmimo kraštas. Rugpjūčio 18-ąją baigta registracija į didžiausią Singapūro ir iš kaimininių kraštų atvyksiančių kraštų katalikų susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Tai rugsėjo 12 dienos mišio Singapūro nacionalinėme stadione. Organizatoriai nurodė, kad jau išdalinti visi dalyvių bilietai – 48 600. Daugiau laisvų vietų stadione nebėra. Pranešime pridurima, jog pradinis vietų skaičius buvo mažesnis, bet atsižvelgus į didelį norinčių dalyvauti skaičių, buvo nuspręsta stadione įrengti dar 6 000 papildomų vietų. Organizatoriai taip pat dalyjasi žiniomis apie įspūdingą būsimų popiežiaus mišių nacionalinėme stadione chorą, kurį sudarys net apie 1600 įvairaus amžiaus choristų. Jau keletą savaičių choristų grupės įvairiose Singapūro bažnyčiose viena po kitos repetuoja giesmių žodžius ir posmelius, kuriuos atliks kartu rugsėjo 12 dienos Eucharistijos šventime. Šiomis dienomis Singapūro katalikų arkivyskupija taip pat pasidalijo ir popiežiaus vizito šiame krašte oficialių himnų. Tematinė giesmė, kurią sukūrė katalikiška grupė Mystic Font, tarp pagrindinių himno atlikėjų dainininkė Ruby Chen ir pranciškonas Derikas Jan. Grupė susibūrė pandemijos metais. Kiekvieno jos nario gyvenime, pažymimą prašyme, tikėjimas ir muzika užima ypatingą vietą. Pandemija sužlugdžiusi tiek daug sumanimų šiuo atveju tapo palankę terpę subrandinti naujas idėjas. 2020-aisiais grupė išleido pirmąjį albumą, 2023-aisiais antrąjį. O šiemet jai patikėta užduotis sukurti šiuolaikišką giesmę vienam iš svarbiausių įvykių Singapūro katalikų gyvenime. Giesmės eilutėse persipina Dievo garbinimas, kvietimas, tikėjimo išpažinimas, šventojo rašto žodžiai ir katechezė. And all generations will know the glory of God. Vienas iš dviejų pagrindinių popiežiaus vizito Singapūre himno Viena bažnyčia, viena tauta vokalų priklauso pranciškonui Derikui Janui. Gana ryškiai bažnyčios Singapūre figūrai. Jo tikėjimo ir gyvenimo liudijimas leidžia geriau pažinti visą Singapūro krikščionių bendruomenę, kurios didelė dalis, kaip minėta, yra pirmos kartos krikščionys. Kristaus vardą išgirdę ir tikėjimą priėmę ne šeimoje, bet aktyvioje ir dinamiškoje krikščionių bendruomenėje, su kuria susidūrė vienomis ar kitomis aplinkybėmis. Deriko šeima liudija pranciškonas išpažino taoizmą. Jis pats nepaprastai mėgęs. Šokti ir dainuoti su krikščionišku tikėjimu pirmą kartą susipažino katalikiškoje mokykloje, kurią kurį laiką lankė. Bet dar svarbesnis sąlytis įvyko tada, kai perėjo į kitą mokyklą, ne katalikišką, bet buvo pakviestas prisidėti dėl gero balso prie krikščioniško choro, kuriame susipažino su gyvo tikėjimo katalikais, tapusiais jo draugais. Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje jaunuolis tuo metu 16 metų ryžusi pradėti 3 metus trukusi katechumenato kelią, po kurio priėmė krikštą. Tuo pat metu, rinkdamasis gyvenimo kelią, įstojo į universitetą, pasirinko cheminės inžinerijos specialybę, sėkmingai užbaigė bakalauro ir pradėjo magistro studijas. Vieną dieną pasakoja Derikas Janas, kai jis susikaupęs meldėsi bažnyčioje, išgirdo aišku Dievo kvietimą, tęsk mano darbą. Gerai, savo viduje pagalvojo jaunas vyras, bet po to sutriko. Mat viena vertus pasijuto mažas ir silpnas tokiam uždaviniui. Antra vertus, jam buvo visai neaišku, ką jis turėtų dirbti. Po 2 savaičių toje pat bažnyčioje ir toje pat vietoje gavo naują vidinį kvietimą. Būk mano kunigu. Į šį kvietimą Derikas atsiliepė įstodamas į pranciškono ordiną, 2010-aisiais buvo išventintas kunigu ir pradėjo darbuoti Singapūro švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės parapijoje, kartu su kitais broliais. Dvasinė branda ir gyvenimo patirtį lydėjo vis didesni ir sunkesni uždaviniai. 2023-aisiais buvo įsteigta atskyrus nuo Australijos ir Naujosios Zelandijos savarankiška Malaizijos, Brunėjaus ir Singapūro pranciškonų provincija. O brolis Derikas Janas tapo pirmuoju jos provinciolu. Bet, sako jis, negali įsivaizduoti savęs, savo gyvenimo, savo tikėjimo ir savo darbo be muzikos ir giesmių, kuriamų ir atliekamų su kitais. Glory of God, see Jesus, and all generations will know. Kalba Vatikano radijas, laido lietuvių kalba baigiame. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.